April 2, 1672.
Pinaslang si Pedro Calungsod ang ikalawang Filipino na nadeklarang santo. Ito ay nangyari sa isla ng Guam kung saan isinasagawa niya ang kanyang tungkulin bilang sakristan at isang missionary catechist. Habang nasa isla kasama ang isa pang Spanish Jesuit missionary na si Diego Luis de San Vitores, ilan sa kanilang mga aktibidades ay ang pagpapalaganap at pagtuturo ng Kristyanismo sa mga Chamorro people at ang pagbibinyag sa mga sanggol, bata at matatanda upang maging isang ganap na Kristyano. Nangyari ang pagpaslang kay Calungsod matapos malaman ng isang nagngangalang matapang na bininyagan ni Calungsod ang kanyang sanggol na babae habang wala ito. Kumalat kasi ang balibalita noon na ang tubig na ginagamit sa pagbibinyag ng mga Kristiyano ay nakakalason at pumapatay sa mga sanggol. Nang malaman ni Matapang na nabautismuhan na ni Calungsod ang kanyang sanggol, sinaksak ni Matapang si Calungsod sa dibdib gamit ang sibat at ang isang nagnangalang Hiraw ang tumapos sa buhay ni Calungsod sa pamamagitan ng pagtaga sa ulo. Nadamay ang kasamang si San Vitores at pinatay din. Tinapon ang kanilang bangkay sa Tumon Bay. Nabeatify si Calungsod noong lamang March 5, 2000 na pinangunahan ni Pope John Paul II at tuluyan ng naging santo noong October 21, 2012 nang i-canonize siya ni Pope Benedict XVI sa Vatican City. Si Pedro Calungsod ay isang Filipinong santo na taga Visayas.
April 2, 1788.
Ipinanganak ang tanyag na Makata na si Francisco Balagtas.
Tinaguriang ang William Shakespeare ng panitikang Filipino, si Balagtas ay isinilang sa Panginay Bigaa, Bulacan. Sa edad na 24, nakapagtapos siya ng pag-aaral na may degree sa Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities at Philosophy. Isinulat niya ang kanyang pinakapopular na epiko na Florante at Laura noong 1838 at isa na ngayong babasahing material na kailangang ituro sa pag-aaralan sa pag-uutos ng gobyerno. Si Balagtas ay isa sa nangahas na gumawa ng pagbabago sa larangan ng panitikan sa pamamagitan ng paggamit ng Tagalog. Noong panahon kasing iyon, halos sa wikang Kastila ang gamit ng mga manunulat. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat hanggang siya'y pumanaw sa edad na 74.
April 2, 1805.
Ipinanganak ang sikat na manunulat na si Hans Christian Andersen. Si Andersen ay isang Danish novelist, short story writer at isang makata. Mas nakilala si Andersen sa kanyang mga isinulat na literary fairy tales. Kabilang dito ay ang The Emperor's New Clothes, The Little Mermaid, The Ugly Duckling, at ang The Little Match Girl. Naging inspirasyon ang kanyang obra maestra sa mga ballets, plays, animated at live-action films na tinatangkilik pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Dahil sa kanyang naging kontribusyon at nagawa sa larangan ng pagsusulat, ang isang kalsada sa sentro ng Denmark, Copenhagen City ay pinangalan sa kanya.
April 2, 2002.
Namayapang sikat na composer at songwriter na si Levi Celerio. Sa higit 4,000 awit na kanyang isinulat, siya ay ginawaran bilang National Artist of the Philippines for Music and Literature noong 1997. Siya ay naging tanyag din sa buong mundo dahil sa kanyang paggamit ng dahon bilang instrumento sa musika at ginawaran ng Guinness Book of World Records bilang the only man who could play music using a leaf. Bukod sa pagiging musikero, si Celerio ay isa ring makata at aktor na lumabas sa Philippine films noong 1950s at 1960s. Noong hapon ng April 2, sa Delgado Clinic sa Camuning, Quezon City, ay tuluyan ng namaalam si Celerio sa edad na 91. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay due to multiple organ dysfunction. Siya ay inilibing sa libingan ng mga bayani.
April 3, 1939.
Isinilang ang tanyag na direktor na si Lina Broca. Ipinanganak sa Pilar Sorsogon na may kumpletong pangalan na Catalina Ortiz Broca. Siya ay may tuturing na one of the greatest film directors of the Philippines at ginawaran bilang National Artist for Films noong 1997. Higit sa 40 films ang kanyang dinirehe at karamihan dito ay nagkamit ng mga parangal at pagkilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kabilang sa mga pelikulang ito ay Ang Insyang noong 1977, Bona noong 1981, Cain at Abel noong 1982, Macho Dancer noong 1988 at Ang Gumapang Kasalusak noong 1990. Pinangunahan din niya ang pagtaguyod ng Directors Guild of the Philippines. Siya ay namatay noong May 21, 1991 sa edad na 52 dahil sa isang malagim na car accident sa Quezon City.
April 3, 2010.
Nirelease ng Apple Inc. ang first generation iPad. Bago ito, ipinakilala ni Steve Jobs sa publiko ang naturang device noong January 7 ng kaparehong taon. Pagkalipas ng higit 2 buwan, ang Wi-Fi variant ay unang nirelease sa Estados Unidos. Sinunod naman i-release ang Wi-Fi plus 3G variant noong April 30. Ang first generation iPad ay may 9.7 inches touchscreen gamit ang iOS operating system na nakakapag-play ng music at nakakapagpadala at nakakatanggap ng emails gamit ang web browsing. Meron din itong games, GPS navigation at social network services apps. Nagkakahalaga ito noon ng $499. Sa unang 80 days ng pagbenta nito sa merkado, 3 milyong iPads na agad ang nabenta. Pagkatapos lamang ng isang taon, inanunsyo naman ng Apple ang bagong version ng iPad na tinawag na iPad 2.
Mag-subscribe na para maging una ka sa pagbabalik tanaw dito lang sa Weekend History. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like and share mo na rin. Hanggang sa susunod na linggo, mga ka-FYI.